Vítajte pri počúvaní podcastu pastora Mira Tóta z Košíc. Veríme, že vás povzbudí, dobre naladí a privedie k zamysleniu nad odkazom z Biblie.
Manželstvo ako také, ako Božia ustanovizeň, ako Boží inštitút, bol stále pod útokom. Už len z toho dôvodu, že nepriateľ, diabol, ostal v záhrade a mal reálny vstup do prvého manželského páru, čo boli Adam a Eva. A táto rovnica v rozličných obmenách funguje až dodnes. Na nešťastie funguje. Fenomény doby, ako sú sociálne siete, fenomény doby, ako je technologická vymoženosť, kedy máme rýchlejšie autá, ale nedostaneme sa ďalej v živote. Máme mobily, ktorými sa kľudne teraz dovoláme do Austrálie, alebo na Nový Zéland, alebo niekde do Oregonu, alebo do Kapského mesta v Juhoafrickej republike, kdekoľvek. Aj tak, keď sme prepojení internetom, aj tak ľudia sú viac osamelí ako kedykoľvek predtým. Neviem, či ste čítali, na tomto mieste už zaznela jedna veľmi zaujímavá štatistika, že v krajinách, tam, kde sa diali vymoženosti doby a vyššia životná úroveň, spolu s touto krivkou takmer zhodne rástol aj nákup liekov z kategórie antidepresíva. Podľa mňa sú to mimoriadne zaujímavé indikátory. A keď som hovoril o sociálnych sieťach, ja na nich nie som z tých dôvodov, že vidím, koľko negatívnych vstupov to má do života, ale jeden z hlavných a zlých je porovnávanie sa. Porovnávanie sa je toxín. Porovnávanie je smrť. Keď vidíme niečiu najlepšiu fotku a porovnávame ju so svojou šedou realitou. A rád by som povedal na tomto mieste, že porovnávať niekoho iného je častokrát to, čo sa v nás udeje, je iba kombinácia ilúzie a kombinácia nedostatočných informácií o tom druhom, pretože ty nie si v jeho situácii, nežiješ jeho život, nemáš celú konšteláciu, jeho temperament, pozadie, výchovu, problémy, zdravie, zabezpečenie, vzťahy, toto všetko. Neexistuje taká vec, ako správne sa s niekým porovnávať s tým, že ťa to hodí do závisie. Je to toxín, ktorý ťa poškodí zaručene. Jediné možné dobré porovnávanie nie je porovnávam sa s niekým iným dnes. Jedno porovnávanie, ktoré som zaužíval v sebe, vo vlastnom mentálnom zdraví, aj vo svojej rodine, porovnávam sa nie s niekým iným dnes, ale porovnávam sa so sebou, aký som bol včera. Toto je fér. Toto je férová súťaž. Porovnávam sa ja so sebou, ako som bol včera. A výsledovka je, darí sa mi lepšie? Vďaka Bohu zabetonujem to, čo robím, pretože to ide dobrým smerom. Darí sa mi horšie? Chcem urobiť nejaké nápravy. A v manželstve je to isté, že nie je možné žiť život niekoho iného, ale stále vo svojom manželstve sa môžeš porovnávať s vami spred mesiaca, štvrť roka, pol roka, roka, a ten vektor ti ukáže, kde asi je tendencia. Toto porovnávanie je fér. So sebou spred nejakého času. Je úplne iná vec nechať sa niekým inšpirovať. Mne sa strašne páči chodiť, keď sme s Veronikou alebo s deťmi niekde v meste a keď vidím interakciu medzi rodičmi a deťmi, medzi rodičmi navzájom, a poviem vám, že tu v tomto spoločenstve vidím veľa, veľa párov, ktoré sú pre mňa obrovskou inšpiráciou. Ja som vďačný za manželské páry, ktoré sú v súčasnom pastorskom týme. Som za nich vďačný. Chcel by som povedať dneska dva rýchle body, a keď hovoríme, že môže byť dobré porovnávať sa sám so sebou, kde som bol pred mesiacom, štvrťrokom, rokom. Počúvajme aj teraz s otvoreným srdcom, čo Božie slovo hovorí do nášho života. Budem hovoriť na tému manželstvo a prvú oblasť, ktorú by som chcel otvoriť, je, že manželstvo je vzťah napojený na Božie zdroje. Manželstvo je vzťah napojený na Božie zdroje. V tejto vete je toho veľa, je to vzťah, jednoznačne áno. Ale chcel by som upriamiť našu pozornosť na to, že manželstvo je vzťah upriamený na Božie zdroje. Pevná vôľa je veľká sila a ľudia, mnohí ľudia, ktorí žijú manželstvo bez Boha, ak žijú so zapnutou pevnou vôľou, ich manželstvo môže byť šťastné, môže byť funkčné, môže byť inšpiratívne, prostredie, kde vyrastajú deti, môže byť bezpečné. Ak budú mať pevnú vôľu a to, čo si sľúbili pred nejakým úradníkom na úrade so zlatou takou medailou, on im povedal, že ich oddáva a tak ďalej. Ľudia, ktorí idú bez Boha v pevnej vôli, môžu mať šťastné manželstvo. O čo viac ľudia, ktorí sú napojení na Boží zdroj a nenechajú všetko iba na Boha, ale sami zapnú svoj kotol, a táto vec neznamená, že ak ty budeš robiť niečo s vášňou, že si vytesnil Boha zo svojho života. Ale ja chcem do nášho manželstva, chcem mať Božie požehnanie, ale aj ja a Veronika každý deň po kúsku investujeme, aby naše manželstvo bolo dobré, funkčné, zdravé, aby bolo oázou. Určite nebude ideálne, ale máme ambíciu a vidíme to v našom živote za posledných takmer 20 rokov, že toto funguje. Manželstvo je vzťah napojený na Božie zdroje. Pozrime sa spoločne do Genesis a budeme čítať z prvej kapitole tieto verše 26. A Boh povedal, utvorme plurál, kde už je náznak jasný, že Boh je trojediný, ale to dnes nie je naša téma. Boh povedal, utvorme človeka na svoj obraz, na svoju podobu. Nech ľudia vládnu nad morskými rybami, nebeským vtáctvom, dobytkom, nad celou zemou a nad všetkými plazmi, čo sa hýbu po zemi. Boh stvoril človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, stvoril ich ako muža a ženu. Pozrime sa spoločne do druhej kapitoly, je to 7. verš. Vtedy Hospodín, Boh, stvárnil človeka, prach zo zeme a vdychol mu do nozdier dých života. Tak sa stal človek živou bytosťou. Ešte máme jeden verš, ale zatiaľ ho neukážeme. Keď poznáte príbeh stvorenia, vidíme, že celé stvorenie Boh vyriekol svojim slovom. Povedal, nech je svetlo. Mimochodom, strašne zaujímavé je to, že Boh povedal, buď svetlo, a bolo svetlo, ale chronologicky sa to udialo predtým, než Boh stvoril slnko a mesiac. Mesiac nič, lebo to je pasívne svetlo, je to odraz slnka, ale Boh stvoril svetlo ako také najprv, až potom zdroj svetla. A keď hovorím, keď sme trošku pri stvorení, ak ste niekto taký, že radi šprtáte do nejakých trochu vedeckejších vecí, vrelo vám odporúčam knihu od Lee Strobela Kauza stvoriteľ. Ak chcete nejaké vysokoproteínové čítanie ohľadom stvorenia, pozrite si túto knihu, je strašne zaujímavá. Ja si ju čítam na niekoľkokrát a strašne sa mi ráta. Hlavne ako utvrdenie v niektorých veciach, keď pozerám do stvorenia a generuje mi to otázky, lebo generuje. Pravdou je to, že príbeh veľkého tresku a zrazu toto vzniklo samo od seba za kľudne za 4 miliardy rokov pre mňa generuje tonu otázok. Ale v príbehu stvorenia sú veci, kde stojím v úžase. Ale táto kniha je vynikajúca. Skúste si ju nájsť, prečítať. Je veľmi zaujímavá. Kauza stvoriteľ. Kauza Kristus je tiež vynikajúca. Celé stvorenie Boh stvoril svojim slovom, ale k človeku sa sklonil. K človeku prišiel a stvárnil ho z hliny a vdýchol do ňoho dých života. Už tu vidíme náznak vzťahu a toho, že človek ako časť stvorenia alebo koruna stvorenstva je úplne v inej kategórii. Boh od začiatku má extra vzťah k človeku, lebo v ňom vnútri je duch, dých Boha a Boh je vzťahová bytosť. Manželstvo je vzťah napojený na Božie zdroje. Boh vdýchol do nozdier dých života. Nejednalo sa iba, že ho vyriekol do života, ale že ho stvoril, sformoval. A v druhej kapitole, je to 24. verš, pozrite sa, ukážte nám to, je prvá zmienka o manželstve, kde hovorí Boh takto. Preto opustím muž svojho otca a matku, tu stlačím pauzu, je strašne zaujímavé, že toto boli dvaja ľudia na zemi, ale Boh dopredu povedal, že opustia matku a otca, kde matku a otca títo dvaja stvorení nemali. Moja otázka je, či Eva mala pupok. Tu je napísané, preto opustí muž svojho otca aj matku a prilnie k svojej žene a budú jedno telo. Obaja, človek a jeho žena, boli nahí, no jeden pred druhým sa nehanbili. Keď sa pozrieme do tohto verša, Boh tu jasne ukazuje, že jeden z cieľov ich vzťahu je to, že vytvoria jednu samostatnú jednotku a že človek prilnie k svojej manželke. Pravda, ktorá z tohoto všetkého pramení je, že Boh je autorom tejto inštitúcie, Boh teda má najväčšie morálne, duchovné, aj to expertné právo opravovať manželstvo, ktoré nie je funkčné. Je viacero kníh, ktoré som prečítal, alebo Veronika, ktoré čítala, ale ja viem povedať určite o svojich knihách, ktoré boli kresťanské, psychologické a nekresťanské, psychologické a terapeutické a všetky tieto veci. A tie, ktoré spadali do najnápomocnejších, boli priamo napojené na Božie princípy a na to, aby manželia sa vedeli, aby mali osobný vzťah s Bohom. Ak bude manželstvo odpojené od Boha, je to ako keby si išiel po diaľnici, dajme tomu, že 130, si na tempomate a vyhodíš rýchlosť, spustíš spojku a auto stále pôjde 130, ale už iba chvíľu. Potom pôjde 120, ešte stále ide veľmi rýchlo. A potom pôjde 110 a keď tomuto pokusu dáme niekoľko minút, auto zastane pri krajnici. V tom prvom bode nebolo cítiť rozdiel medzi autom, ktoré má zaradenú rýchlosť a ten kvalt, alebo krútiaci moment bol prepojený zo spojky na kolesa a tak ďalej. Ale za nejaký čas to bolo určite poznať. A takisto je to vo vzťahoch a takisto je to v manželstve. Chcem vás poprosiť, chcem vás pozvať, povzbudiť, aby sme aj tento týždeň urobili inventúru v našich vzťahoch v manželstvách, alebo vzťahoch vôbec, vo vzťahoch v manželstvách, či naše auto ide tak, že zvnútra pod kapotou ide sila, ktorá sa volá vzťah s Bohom, ktorá sa volá Svätý Duch, ktorý dokáže urobiť neskutočné veci, keďže je zázračný Boh, alebo ideme na zotrvačnosť. Inými slovami, jeden z takých latmusových papierikov, ktorý zvyknem ja sám používať a často ma z neho mrazí, že keď skončí deň, ja väčšinou idem domov do postele tak, že moja energia je preč, ja iba ľahnem, zasičí to aj po mne. Ale keď mám aspoň pár minút, zvyknem sám sebe nastaviť také zrkadlo, ktoré sa volá, ak by Boh nebol súčasťou tohto dňa, alebo ak by Boh neexistoval, o čo iný by bol môj život? O čo iný by bol deň, ktorý som prežil? A ak je odpoveď, že nebol by veľký rozdiel, niečo nie je dobre v tejto rovnici. A ja ťa povzbudzujem a modlím sa za každého jedného z tejto duchovnej rodiny, aby sme boli ľudia, ktorí neustále vedome napájajú svoje životy, naše manželstvá na Boha. Pred nejakým časom som som sa modlil s jedným manželským párom a hovorím, sa musím spýtať, stále musím. Ja keď prídem k lekárovi a on mi dá tú paličku na jazyk a pozrie sa mi tu, zoberie mi krv. Musím sa spýtať, stále. Hovorím, modlite sa spoločne? A oni hovoria, že hej, to som veľmi rád. Poďte, budeme sa spolu modliť. A cítil som, že sa cítia veľmi nesvojí, tí manželia. A ja im hovorím, že generujem nejakú trému pre vás, že či poviete správne súvetie v modlitbe, alebo čo, lebo o toto nejde, len chcem sa spolu s vami modliť ako s párom. Oni hovoria, my sa síce modlíme, ale my v podstate iba tak synchronizovane mlčíme a po niekoľkých minútach, keď už sa začína kumulovať taký prestoj, tak niekto povie amen. Modlitba sa udiala. Modlitba sa neudiala. Udiala sa synchronizovaná meditácia, rozmýšľanie alebo rozjímanie o Božích veciach. Ale keď ten druhý nevie, na čo povedať amen, niečo nie je tak, ako by mala byť, hlavne keď modlitba je rozhovor s Bohom. Má modlitba miesto, kedy mlčím a iba sedím pred pánom? Jednoznačne áno. Má miesto, že manželský pár spolu sedí v obývačke, alebo v spálni, alebo v aute, mlčí, ale vedia, že sú Božej prítomnosti? Jednoznačne áno. Ale keď sa modlíme, hovorme s Bohom. Možno budeš šepkať. Nemusíš zjapať. Možno povieš pár nesúvislých viet. Mám jedného kamaráta z prostredia tradičných cirkví a on hovorí, že poďme sa modliť, alebo viete čo, poďme iba povedať pánovi pár nesúvislých viet. A niekedy to takto môže vyzerať, ale modlitba sa nemeria na kvetnatosť. Nemusíš hovoriť ako samochalúbka alebo bernolák. Kľudne to môže byť iba taká, môže to byť čosi jednoduché, pretože modlitba sa nejedná na kvetnatosť, nemeria na kvetnatosť, meria sa na čistotu a meria sa na hĺbku, nie na dĺžku. Povzbudzujem vás, ak si to doteraz nerobil, urob to. Skús preklenúť túto malú roklinku trápnosti a povedz, budeme teraz spoločne nahlas hovoriť s Bohom. A niekto povie pár viet, ten druhý povie ďalších pár. Poviete, amen, pane, my ťa vítame medzi nami. Vítame ťa do tohto dňa. Je to vec, ktorá má obrovskú silu, pretože Boh čokoľvek kedy povedal, jeho duch bol v tých slovách. Hebrejské slovo pre duch je ruach. A nie je možné povedať niečo bez toho, aby si zapojil pľúca, hlasivky. A ja vás pozbudzujem. Napojme naše manželstvá na Božie zdroje aj v tom ohľade, že keď sa spoločne modlíme, hovorme s Bohom tak, že sa to dá nazvať rozhovorom. Potom je ďalší level, kedy je dialog, kedy načúvame od Boha a zaznamenáme si Boží impuls a vieme ho rozsudzovať, vieme podľa neho ísť. A tam niekde sa deje to, čo povedal pán Ježiš, vie to v Jánovi, v 4. kapitole, je to 13. verš, kde hovorí, že ten, kto sa napije z tejto vody, hovoríme zatiaľ o studni, bude zase žízniť, bude znovu smedný. Ale ten, kto sa napije z vody, ktorú mu ja dám, ten nebude žízniť na veky, haleluja, ale voda, ktorú mu dám, obráti sa v ňom na prameň Božej, na prameň vody vyvierajúcej do večného života. Už ste, amen, videli ste, neviem, kedy ste naposledy videli prameň rieky. Kedykoľvek som bol pri pramení, buď Hornáda, na Kráľovej je Hron alebo Vach? Vach? Aj? Edo, som rád, že ťa vidím. Je to slabunke. Je to, viete, aké je to? Ako pán pánov a král kráľov v Maštali. Možno mal 3,70. Uplakaný. Zelený, modrý, fialový, tak ako vyzerajú novorodenia tam. Nie od Anny Geddes. Hrozné. Spasiteľ sveta. Američan by povedal, come on. Ale z tohto dieťatka povstal ten, ktorý porazil smrť, porazil peklo. Z toho maličkého. A tento princíp vidíme aj v tom, že Boh čosi malinké, zdanlivo slabúčké môže dať do tvojho vnútra a túto vodu, ktorú dáva On, má potenciál vyvierať do večného života. Urob to. Daj šancu tomuto prameňu. Daj šancu tomuto zdroju a svoje manželstvo vedome, cielene, napoj na Boha. To nemusí byť super charizmatické, môže to byť jednoduché, prosté, ale Boh urobí krok k tebe, ak ty urobíš krok k nemu. Práve preto Jakub hovorí, priblížte sa k Bohu a Boh sa priblíži k vám. Ja si uvedomujem, že aj my s Veronikou sa nám niekedy stane, že nám ujde niekedy aj pár dní, že sa proste nemodlíme. Žijeme pre Boha? Dovolím si povedať áno. Žijeme biblické hodnoty najlepšie, ako vieme. Ale niekedy sa pristihneme pri tom, že spolu sme s Bohom nehovorili o deťoch, o našom živote, o výzvach, ktorým čelíme. Nedopusť to, pretože je ti to dané k dispozícii, je to obrovský privilegium. Nenechaj ho odísť preč, pretože my sejeme všetkým duchovnou aktivitou, aj duchovnou pasivitou sejeme. Henry Ford, počuli ste tu, určite ste počuli tú storku, ako mal známeho, ktorý mal jeho auto, Fordové auto, jedno z prvých kusov, a ten dotyčný mu povedal, že Henry, dojdi mi opraviť auto, a on prišiel, popočúval, otvoril kapotu, šahol dnu, potočil niečo, vybavené. Bol hotový z toho ten priateľ a hovorí mu, koľko som ti dlžný, a Henry Ford mu hovorí $100, on hovorí $100, čo ti, švitorí, bratku, veď si toto urobil. A on hovorí, ja rozumiem, $5 ti účtujem za toto a 95 za to, že som vedel na prvýkrát kam siahnuť a kam potočiť. Boh je náš Henry Ford. Niekedy v manželstvách čelíme veciam, ktoré nazývame, že sú problémy, ale Boh, ako expert na manželstvo, On vie, že to nie sú problémy, ale že sú to symptómy a že koreň je niekde úplne inde. A keď Ho pozveme do nášho života, je možné, že dopustí veci, ktoré nám budú asi také príjemné ako rez skalpelom, a výsledok bude, že nebude jednať so symptómami, ktoré my nazývame problémami, ale bude jednať s koreňom, ktorý automaticky vyrieši symptómy, ktoré sme predtým nazývali problémami. Dovoľ Bohu, aby prišiel, aby uzdravil, aby rezol tak, ako to dokáže iba On. Manželstvo je vzťah napojený na Božie zdroje, na Božiu múdrosť, expertizu, na Jeho nevyčerpateľnosť, a On ťa nikdy, nikdy nepustí, neopustí. Druhá vec. Manželstvo je miesto úplného bezpečia. Manželstvo je miesto úplného bezpečia. Rozmýšľal som, že či dám do toho druhého bodu ešte ráno, keď som posielal PowerPoint do režie, že či nedám radšej, že manželstvo je miesto bezpečia. Pretože ak máme nejakú predstavu, že takto by to malo byť skvelé, napísať úplného bezpečia je niekedy až nedosiahnutelné, obzvlášť, ak máme stále pred očami niektoré veci, ktoré vnímame ako nefunkčné. Ale ja dnes hovorím Božiu normu. A my dovoľme, aby Boh sa s nami stretol tam, kde sme, a zobral nám tam, kde máme byť. A norma hovorí miesto úplného bezpečia. Pozrime sa do 25. verša, ktorý je podľa mňa je zaujímavý, je bizarný, ale zároveň je v ňom obrovská hĺbka, je krásny. Obaja, človek alebo muž a jeho žena, boli nahí, no jeden pred druhým sa nehanbili. Obaja boli nahí a nehanbili sa. Nahota má veľa podôb. Na začiatku života riešime nahotu, hlavne telesnú. My máme 3 céry. Som úplne prečíslený u nás doma. A je nejaký neviditeľný bod, kedy dievčatá naše, ktoré boli také, také, od určitého bodu proste sa neprezlečie predo mnou. Nie, že by som sa díval, ale keď idem cez chodbu, tá milisekunda tam sa udeje, keď boli také malé, a teraz už sa zatvárajú v izbe. Vo vzťahu s deťmi sme riešili negociáciu, sme riešili vyjednávanie. A vyjednávanie, náš úspech rodičov nás bol, že keď budú mať, že keď Natália strašne rada počúva muziku, sme jej kúpili také bezdrotové slúchadka biele. A to, čo sme s ňou vedeli vyjednať, s touto slobodnou mladou slečnou, je, že to nebude mať v dvoch ušiach, ale iba v jednom uchu. Mne toto... Ja som hrdý na seba. To znamená, že popri všetkých Hillsongoch a Coldplayoch a neviem čo všetkým, čo všetko možném, už to počuje iba mono, lebo na ňu, viem, počuje už ocka mamku. Druhé, čo sme v procese, poviem, keďže tu nie je v prvej rade, tak vám to poviem všetkým, že pracujeme na tom, že na detskej izbe jazyček zámku nezaklapne do zárubne, ale že budú dvere iba opreté o zárubňu. Ono je to, zdá sa to, že taká blbosť, nie, to je, tam je toho veľa. Zatiaľ zaklapuje za jazyček, ale sme na ceste. A odbočil som a nechal som tam 2-3 minúty, že je hanba, ktorú si chránime, keď ideme na plaváreň, ale existuje nahota, ktorá je iná a dovolím si povedať, že je ešte vnútornejšia ako to, čo vidno na povrchu. A v manželstve skoro zistíme, a zistili sme všetci, ktorí sme v ňom viac ako 2 týždne, že je tu level nahoty, kedy už tomu druhému nič neskrieš. Pri chodení alebo pri zásnubách vieš fejkovať alebo predstierať akciu, ale nikto z ľudí nevie predstierať reakciu, lebo tá z teba vidie v milisekunde a tam si ukázal celé, kto si. Aj dobre, aj iné stránky. Rozoberme tento verš a ukončím. Dajte mi ten druhý slide. Obaja, nahý, nehanbili sa. Tieto tri veci. Ak odídeš o krátku chvíľu z tohto zhromaždenia, skús si toto držať v hlave. Obaja, nahý, nehanbili sa. Povedzme to spoločne. Obaja, nahý, nehanbili sa. Tam je samostatná kázeň. Nahý, neskrieš to. Ten druhý vie. Ja viem o Nike veci, ktoré vy neviete. Nika vie o mne veľa vecí, ktoré neviete. A to, ako sa k týmto veciam postavíme, buď zasunie klín, alebo do epoxidového lepidla naleje tvrdidlo. Neskrieš, ale obaja boli nahí. V manželstve nevieme urobiť to, že jeden bude nahý, v tomto ohľade, ako som popísal, a ten druhý sa bude strážiť. Je to niečo, čo sa udeje pre oboch. A to, že sa nehanbili, je to, že sa to udialo dosť krát na to, že aj keď ukážem niektorú svoju stránku, na ktorú nie som hrdý, že nebudem odsúdený. Keď mám ja nejaký kút, do ktorého sa dostanem, a Nika sa v tom čase ku mne dostane v rozhovore alebo príde za mnou do izby, viete čo, ja som v tom čase tak strašne zraniteľný, že by stačil ťukes a som zlomený. Ale to, že Veronika z Božej milosti vie, ako nakombinovať pravdu v láske, je pre mňa ten najdôležitejší priateľ, partner, psychológ, poradca, čokoľvek, dajte tam hociaký superlatív. Neviem, kam ste sa vy ako manželia dostali s narábaním s týmto druhom nahoty, ale budem sa o krátku chvíľu modliť, aby sme zapečatili rozhodnutie, ako chceš urobiť, aby s najbližším momentom nahoty sme naložili tak, že nás zblíži a utvrdí, nie že nás rozdelí. Mám jedného známeho, on je Američan, je to pastor, volá sa Randy, a raz kázal, a stále keď išli zo zhromaždenia, tak išli A muž, tento človek potreboval nejaký feedback od manželky, ktorá by mu povedala, bolo to výborné, mohol ste použiť a tak ďalej. A bola určitá zákruta pri pripájači na diaľnicu, kedy sa zvykol otočiť na ňu a hovorí, no Linet, ako to išlo? A čakal, že ona povie, to bolo také dobré a Boh si ťa použil a neviem čo všetko. A bola jedna nedeľa, kedy to spáckal, ale tak veľmi zle. Sám sa stratil vo vlastnej kázni, dostal sa do, položil si nevyriešiteľné rovnice, retorické, pastorské, teologické, zlé. A jak tak sedeli v aute, on bol tým pádom pred ňou nahý, on mi to hovoril už potom, keď sa všetko odhrmelo, a jak vychádzali autom, potom jeho výkone, a jak boli na pripáči na diaľnicu, otočil sa k nej, nadýchol sa a ona hovorí, ani sa nepýtaj. Ani sa nepýtaj. Ako naložíš so zraniteľným momentom nahoty toho druhého? Boh ti dá silu, ak budeš napojený na jeho večný zdroj, aby v tomto momente nahoty, aby si povedal dobré, aby si vyriekol život, aby si vyriekol nádej, aby si vyriekol uzdravenie. Povedať, bolo to hrozné, je povedať pravdu, ale nie je tam láska. Povedať, bolo to vynikajúce, je tam kus lásky, ale hlavne to nie je pravda. Ale povedať, pozri, pôjdeme domov, dáme si obed, spolu všetko zvládneme, pôjdeme krok po kroku a bude to fajn. Vieš, máme obrovskú možnosť všetky zraniteľné momenty pretaviť do silného puta. A ja vám toto prajem, žehnám vám. Prednedávno som počul myšlienku, že priateľstvo, ktoré prežilo 7 rokov, že vydrží na celý život. Veľmi zaujímavý výrok, prvýkrát som ho počul. A manželstvá, ktoré sú v tomto zbore ako dôkaz Božej vernosti a Božej dobroty, modlím sa za každého jedného z vás, aby sme momenty, keď sme nahý v tomto ohľade, aby sme sa nehambili, lebo vieme, že u toho druhého nájdeme prijatie a nádej, že na budúce to bude lepšie.